սաստիկ վախենում էր մեր հերոսը։ Նա շատ լավ հիշում էր այն ամենը, ինչ ասել էր կոմս Մոսկան իրեն սպառնացող վտանգի մասին, ավստրիական երկրները մտնելու դեպքում։ Եվ ահա իր առջև, 200 քայլ հեռու, նա տեսնում էր այն զարհուրելի կամուրջը, որը մատույց պետք է դառնար իրեն մտնելու համար այդ երկիրը, որի մայրաքաղաքը նրա աչքում Շպիլբերգն էր։ Բայց այլ կերպ ինչպես կարող էր վարվել։ Մոդենայի դքսությունը, որ հարավից պարմի պետության սահմանակից է, փախստականներին վերադարձնում է նրան մի հատուկ համաձայնության ուժով։ Պարմի պետության այն սահմանագիծը, որ ձգվում է լեռներում Ջենովայի ուղությամբ, շատ հեռու էր, իսկ պատահարը պարմում կիմացվեր ավելի շուտ, քան նա կկարողանար հասնել այդ լեռները։ Հետևաբար մնում էր միայն Պոյի ձախափնյա ավստրիական պետությունը։ Նախքան ժամանակ կունենային գրելու ավստրիական իշխանություններին, հանձնարարելով, որ ձերբակալեն իրեն, գուցեև անցներ 36 ժամ կամ 2 օր։ Երկար խորհրդածելուց հետո Ֆաբրիչոն իր ծխախոտի կրակով վառեց սեփական անձնագիրը։ Ավստրիական հողում նրա համար ավելի լավ էր լինել թափառաշրջիկ, քան թե Ֆաբրիչո դել Դոնգո, և հնարավոր էր, որ խուզարկեին նրան։ Անկախ միանգամայն բնական այն խորշանքից, որ զգում էր նա իր կյանքը տարաբաղ Ջիլետիի անձնագրին վստահելուց, այդ փաստաթուղթը ներկայացնում էր նաև փաստական դժվարություններ։ Ֆաբրիչոյի հասակը շատ-շատ հասներ 5 ոտնաչափի ու 5 մատնաչափի, և ոչ թե 5 ոտնաչափի և 10 մատնաչափի, ինչպես անձնագրում էր նշված։ Նա մոտ 24 տարեկան էր ու ավելի փոքր էր երևում, այնինչ Ջիլետին 39-ը։ Մենք պետք է խոստովանենք, որ մեր հերոսը ուղիղ կես ժամ ման եկավ Պոյի լաստակամուրջի մոտի ամբարտակի վրա, մինչև որ որոշեց իջնել այնտեղ։ «Ինչ խորհուրդ կտայի ես մի ուրիշի, եթե իմ դրության մեջ լիներ», ասաց նա վերջապես։ «Համանորեն անցնել»։ «Կործանարար է պարմի պետության մեջ մնալը»։ «Կարող են որևէ ժանդարմի ուղարկել հետապնդելու այն մարդուն, որը սպանել է մի ուրիշ մարդու, թեկուզ իր անձը պաշտպանելիս»։ Ֆաբրիչոն կրկին նայեց իր գրպանները, պատռեց բոլոր թղթերը և պահեց միայն թաշկինակը ու ծխախոտի տուփը։ Կարևոր էր, որ լինելիք ստուգումը կարճ տևի։ Նա մտածեց այն սարսափելի առարկության մասին, որ կարող էին անել իրեն, և որի համար անհաջող պատասխաններ էր միայն գտնում։ Ասելու էր, թե իր ազգանունը Ջիլետի է։ Մինչդեռ իր ամբողջ սպիտակեղենի վրա ՖԴ սկզբնատառերն էին դրոշմված։ Ինչպես տեսնում ենք, Ֆաբրիչոն մեկն էր այն դժբախտներից, որոնց տանջում է սեփական երևակայությունը։ Դա խելացի մարդկանցից շատերի թերությունն է Իտալիայում։ Նրան հավասար կամ նույնիսկ պակաս քաջություն ունեցող ֆրանսիացի զինվորը կամուրջն անցնելու համար անմիջապես կներկայանար, առանց նախորոք որևէ դժվարության մասին խորհելու, բայց կցուցաբերեր նաև իր ամբողջ սառնասրտությունը։ Իսկ Ֆաբրիչոն հեռու էր սառնարյուն լինելուց։ Այդ միջոցին կամուրջի ծայրին գտնվող մի կարճլիկ, գորշազգեստ մարդ ասաց նրան.
«Մտեք ոստիկանության գրասենյակ ներկայացնելու ձեր անձնագիրը»։
Այդ գրասենյակի կեղտոտ պատերին խփված էին մեխեր, որոնցից կախված էին պաշտոնյաների կեղտոտ ծխամորճերը ու գլխարկները, եղևնափայտե խոշոր գրասեղանը, որի ետևն էին նստել նրանք, ծածկված էր թանաքի ու գինու բծերով։ Կանաչ կաշով կազմված գրանցման մեծածավալ 2-3 մատյանները կրում էին ամեն գույնի բծեր, իսկ նրանց թերթերի կտրվածքը ձեռքերի հպումից սևացել էր։ Իրար վրա դրված գրանցման մատյանների գլխին կար 3 սքանչելի դափնեբսակ, որոնք նախանցյալ օրը օգտագործել էին կայսեր տոներից մեկի համար։ Ֆաբրիչոն ապշեց այդ բոլոր մանրամասնություններից, որոնք ճմլեցին նրա սիրտը։ Այսպես էր ահանահատությում այն փառահեղ ու թարմությամբ լի շքեղության համար, որ տիրում էր Սան-Սևերինա պալատի իր գեղեցիկ հարկաբաժնում։ Նա ստիպված էր մտնել այդ կեղտոտ գրասենյակը և ներկայանալ որպես ստորադաս մի անձնավորություն, ենթարկվել հարցաքննության։ Այն պաշտոնյան, որ իր տեղին ձեռքը պարզեց Ֆաբրիչոյի անձնագիրը վերցնելու, կարճահասակ էր ու սևահեր։ Արուիրե մի զարդ էր կրում իր փողկապի վրա։ «Վատ տրամադրված քաղքենի կլինի», մտածեց Ֆաբրիչոն։ Պաշտոնյան չափազանց զարմացավ անձնագիրը կարդալուց հետո, իսկ դրա ընթերցանությունը տևեց առնվազն 5 րոպե։ «Դժբախտության եք հանդիպել», ասաց նա օտարականին, հայացքով նրա այտը ցույց տալով։ «Կարապանը Պոյի ամբարտակից ցած գցեց մեզ»։ Այնուհետև նորից լռություն տիրեց, իսկ պաշտոնյան վայրակ հայացքներ էր նետում ճամփորդին։ «Կորանք», մտածեց Պաբրիչում։ «Հիմա ինձ կասի, թե շատ է ցավում, որ վատ լուր է հաղորդելու, թե ես ձերբակալված եմ»։ Ամեն տեսակ խելահեղ մտքեր անցան մեր հերոսի գլխով, որ այդ պահին այնքան էլ տրամաբանող չէր։ Օրինակ նա մտածեց փախչել գրասենյակի դռնից, որ բաց էր մնացել։ «Հագուստներս կհանեմ, կնետվեմ գետը, և անկասկած կկարողանամ լողալով հասնել դիմացի ափը. ինչ էլ որ լինի, Շպիլբերգից ավելի լավ է»։ Ոստիկանության պաշտոնյան շեշտակի նայում էր նրան այն պահին, երբ մեր հերոսը հաշվում էր այդ խեն ձեռնարկի հաջողության հնարավորությունները։ Այսպիսով երկու ուշագրավ դեմք էին Երևան եկել։ Վտանգի առկայությունը սրում է խելացի մարդու միտքը, այսպես ասած իրենից վեր է բարձրացնում, իսկ երևակայության տեր մարդուն ներշնչում է ռոմանտիկական արարքներ։ Ճիշտ է համարձակ, բայց հաճախ անհեթեթ։ Արժեր տեսնել մեր հերոսի ցասկոտ հայացքը պղնձե զարդերով պճնված այդ ոստիկանական պաշտոնյայի խուզարկելու հայացքի տակ։ «Եթե ես սպանեմ սրան», մտածում էր Ֆաբրիչոն, «դրա համար կդատապարտվեմ 20 տարվա թիապարտության կամ մահվան, որն անշուշտ պակաս սարսափելի չէ, քան Շպիլբերգը. ամեն մի ոտքին 120 ֆունտ տանոց իր շղթայով և ուրական 8 ունկի հաց որպես միակ սնունդ. Եվ դա տևում է 20 տարի. այսպիսով այնտեղից դուրս կգամ միայն 44 տարեկան հասակում»։ Ֆաբրիչոյի դրամաբանությունը մոռանում էր, թե քանի որ ինքը վառել է իր անձնագիրը, ապա ոչ մի բան ոստիկանական պաշտոնյային չէր ասի, թե ինքը օրինազանց Ֆաբրիչո դել Դոնգոն է։ Ինչպես տեսնում ենք, մեր հերոսը բավական սարսափել էր, և շատ ավելի կսարսափեր, եթե իմանար այն մտքերը, որոնք հուզում էին ոստիկանական պաշտոնյային։ Այդ մարդը Ջիլետի բարեկամն էր։ Կարելի է պատկերացնել, թե որքան զարմացավ նա, երբ նրա անձնագիրը տեսավ ուրիշ մարդու ձեռքերում։ Առաջին պահ նա մտածեց ձերբակալել տալ այդ ուրիշին, բայց հետո մտածեց, որ Ջիլետին կարող էր ծախած լինել իր անձնագիրը այս գեղեցիկ երիտասարդին, որ ակներևաբար որևէ վատ բան էր արել պարմում։ «Եթե ես ձերբակալեմ սրան», մտածեց նա, «Ջիլետին կվտանգվի. հեշտորեն կիմանամ, որ նա ծախել է իր անձնագիրը. Մյուս կողմից, ինչ կասեն իմ պետերը, եթե ստուգեն, որ ես Ջիլետիի բարեկամս, վիզա եմ տվել ուրիշի կողմից ներկայացված նրա անձնագրին»։ Պաշտոնյան հորանջելով վեր կացավ ու ասաց Ֆաբրիչոին. «Սպասեցեք, պարոն», ապա զուտ ոստիկանական սովորությամբ ավելացրեց. «Մի դժվարություն է ծագում»։ «Շուտով ծագելու է իմ փախուստի անհրաժեշտությունը», ասաց յուրովի Ֆաբրիչո։ Արդարև պաշտոնյան դուրս եկավ գրասենյակից, դուռը բաց թողնելով, իսկ անձնագիրը մնաց եղևնափայտե սեղանի վրա։ «Վտանգնակ ներևէ», մտածեց Ֆաբրիչո։ «Վերցնեմ անձնագիրս ու դանդաղորեն անցնեմ կամուրջը. ժանդարմին, եթե հարցաքննի ինձ, կասեմ, որ մոռացել եմ իմ անձնագրի վրա դնել տալ Պարմի պետության վերջին գյուղի ոստիկանության կոմիսարի վիզան»։ Ֆաբրիչոն արդեն վերցրել էր անձնագիրը, երբ անբացատրելի զարմանքով լսեց, թե ինչպես պղնձե զարդեր ունեցող պաշտոնյան ասում էր.
«Արևս վկայել չեմ կարող, շոքից խեղդվում եմ. գնամ մի սրճարան մի կես թասխմեմ. երբ վերջացնեք ձեր ծխամուրջը, մտեք գրասենյակ. վիզա պետք է դնել մի անձնագրի վրա, օտարականն այնտեղ է»։
Ֆաբրիչոն, որ անշշուկ դուրս էր եկել, դեմ առ դեմ եկավ մի գեղեցիկ երիտասարդի, որ երգաձայն ասում էր.
«Դե լավ, վիզա դնենք այս անձնագրի վրա, խճճված ստորագրությունս դրոշմեմ թղթին»։
«Ուր է ուզում գնալ, պարոնը»?
«Մանտուա, Վենետիկ, Ֆերարա»։
«Ֆերարա, լավ»,
պատասխանեց պաշտոնյան սուլելով, վերցրեց վիզայի կնիքը կապույտ թանաքով դրոշմեց անձնագրի վրա և արագ-արագ գրեց Մանտուա, Վենետիկ ու Ֆերարա բառերը կնիքի սպիտակ թողած տարածության վրա։ Ապա ձեռքով բազմաթիվ պտույտներ կատարեց օդում, ստորագրեց ու նորից թաթախեց գրիչը ստորագրության մանվածապատ գծիքների համար, որոնք ավելացրեց դանդաղությամբ ու ծայր աստիճան խնամքով։ Ֆաբրիչոն հետևում էր նրա գրչի բոլոր շարժումներին։ Պաշտոնյան ինքնահաճությամբ դիտեց իր ստորագրությունը, 5-6 կետ ավելացրեց դրան և վերջապես հանձնեց Ֆաբրիչոին, զվարթագին ողջերթ մաղթելով։
«Բարի ճանապարհ, պարոն»։
Ֆաբրիչոն հեռանում էր, ջանալով կոծկել իր քայլերի արագությունը, երբ զգաց, որ իր ձախ թևը բռնեցին։ Բնազդաբար նա ձեռքը դրեց իր դաշույնի գոտին, և եթե չտեսներ, որ շրջապատված է տներով, թերևս որևէ անխոհեմ քայլ կատարեր։ Ձախ թևը բռնած մարդը, նկատելով, որ Ֆաբրիչոն բոլորովին շփոթված է, ներողություն հայցելու ձևով ասաց.
«Բայց ես 3 անգամ ձայն տվեցի ձեզ, պարոն, իսկ դուք չպատասխանեցիք. Որևէ բան չունեք մաքսատանը հայտնելու համար, պարոն»։
«Ինձ վրա ունեմ միայն իմ թաշկինակը. Գնում եմ այս մոտերքը, իմ ազգականներից մեկի մոտ որսանելու»։ Ֆաբրիչոն խիստ կշփոթվեր, եթե խնդրեին ասել այդ ազգականի անունը. Սաստիկ շոքի և այդ ուզմունքների պատճառով Ֆաբրիչոն այնպես էր թրջված, ասես ընկած լիներ պոյի մեջ. «Քաջությունս չի պակասում դերասանների հետ գործ ունենալիս, բայց պղնձե զարդերով պճնված պաշտոնյաները սաստիկ անհանգստացնում են ինձ. Այս իմաստով մի կոմիկական սոնետ եմ գրելու դքսուհու համար»։ Կազալ մաջորե մտնելուն պես Ֆաբրիչոն թեքվեց աջ, մի անդուր փողոց, որ իջնում էր դեպի Պո։ «Մեծապես կարիք ունեմ Բաքոսի և Դեմետրեի օգնությանը»,  ասաց նա մտքում ու մտավ մի կրպակ, որի դռան վերև կախված էր ձողին ամրացված մի գորշ լաթի կտոր, իսկ լաթի վրա գրված էր «Տրատորիա» բառը։ Մի անպիտան սավան, բռնված փայտյա խիստ բարակ երկու օղակներից, հազիվ գետնից 3 ոտնաչափ բարձր, «Տրատորիայի» դուռը զերծ էր պահում արևի շեշտակի ճառագայթներից։ Այդտեղ մի կիսամերկ ու խիստ գեղեցիկ կին հարգալիր ընդունեց մեր հերոսին, որը դրանից մեծ հաճույք զգաց և շտապեց ասել, որ սովամահ է լինում։ Մինչդեռ կինը նախաճաշիկ էր պատրաստում, ներս մտավ մի 30-ամյա մարդ ու բարև չտվեց։ Հանկարծ սա վեր կացավ նստարանից, որի վրա ընկել էր տնավարի ձևով, և ասաց Ֆաբրիչոին.
«Ողջունում եմ ձերդ գերազանցության»։
Ֆաբրիչոն շատ ուրախ էր այդ պահին, և փոխանակ չարաղեց ծրագրեր կազմելու, ծիծաղելով պատասխանեց.
«Գրողը տանի, որտեղից ես դու ճանաչում իմ գերազանցությանը»։
«Ինչպես թե»։ «Ձերդ գերազանցությունը միթե չի ճանաչում Լուդովիկին, տիկին դքսուհի Սանսևերինայի կառապաններից մեկին»։ «Սակայում ամառանոցային տանը, ուր գնում էինք ամեն տարի, միշտ էլ տենդով հիվանդանում էի, ուստի թոշակ խնդրեցի տիկնոջից ու հեռացա. Հիմա հարուստ մարդ եմ. Փոխանակ տարեկան ամենաշատը 12 EQ թոշակի, որ ստանալու իրավունք կարող էի ունենալ. Տիկինն ինձ ասաց, թե շնորում է ինձ 24 EQ, որպեսզի հնարավորություն 10 սոնետներ գրելու. Որովհետև ես բանաստեղծ եմ, ռամիկ լեզվով. Իսկ պարոն Կոմսն էլ ասաց, թե երբևէ նեղության մեջ լինելու դեպքում բավական է, որ գնամ ասեմ. Ես պատիվ եմ ունեցել տանելու ձեզ, մոնսինյոր, մինչև մյուս ձիակայան, երբ դուք որպես լավ քրիստոնյա գնացիք Վալեի ամենաստան ապաշխարության համար»։
Ֆաբրիչոն զննեց այդ մարդուն ու մի քիչ ճանաչեց. Սանսևերինը ապարանքի ամենապճրասեր կառապաններից մեկն էր դա։ Հիմա, երբ հարուստ էր, ինչպես ինքն էր ասում, իբրև հագուստ կրում էր մի կոպիտ ու պատրտված վերնաշապիկ և քաթանե շալվար, որ մի ժամանակ սև էր եղել և հազիվ էր ծնկներին հասնում։ Մի զույգ ոտնամաններն ու հասարակ գլխարկը լրացնում էին այդ արթու զարդը։ Բացի այդ, բոլորից 15 օր էր, ինչ նա չէր սափրվել։ Ֆաբրիչոն ձվածեղն ուտելիս սկսեց զրուցել նրա հետ բոլորովին այնպես, ինչպես հավասարը հավասարի հետ, և իրեն թվաց, թե Լուդովիկը կրպակի տիրուհու սիրեկանն է։